Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Više od 340 ljudi je poginulo, nekoliko hiljada povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio oblast na iransko-iračkoj granici.
Zid je pao na mene. Njegovi delovi su bili svuda po meni.
Istrčali smo odmah napolje i vidjeli kako se kuća iza nas ruši.
Zemljotresi i u Japanu i na obali Kostarike. Održava se drugi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Svoje stavove iznose stručnjaci iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Premijer Ana Brnabić izjavila da bi pre najavljenih izmena Ustava možda trebalo proveriti volju građana na vanrednim izborima.
Važno je da kada razgovaramo o promjeni Ustava u Skupštini imamo stranke koje na najbolji način oslikavaju volju građana.
Zemlje Evropske unije potpisale pakt koji predviđa zajednička ulaganja u vojsku i projekte kako bi se suprotstavile bezbednosnim izazovima.
Ovo je istorijski dan za evropsku odbranu.
U Užicu počinje 22. Jugoslovenski pozorišni festival. U region stiglo zahlađenje s kišom i snegom. Sutra u našoj zemlji osetno hladnije, dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni. Serija zemljotresa u različitim delovima sveta prema najnovijim informacijama 348 ljudi je poginulo, više od 6000 povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio oblast Kermanšahu na iransko-iračkoj granici. Iranski zvaničnici strahuju da je broj žrtava veći jer spasilačke ekipe još nisu stigle u udaljena područja. U Iranu je proglašena trodnevna žalost, zemljotresi i u Japanu i na obali Kostarike. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Zemljotres magnitude 7,3 Richterove skale osjetio se u nekoliko iranskih provincija. Reč je o ruralnim naseljima s kućama od trošnog materijala, pa je više od 70.000 ljudi ostalo bez domova. Među više hiljada povređenih je i jedan dečak.
Zid je pao na mene. Njegovi delovi su bili svuda po meni.
Najveća bolnica u Kermanšahu je oštećena, što pomoć ugroženima dodatno otežava. Hiljade ljudi ostalo je bez električne energije. Iranski seizmološki centar registrovao je više od 50 naknadnih potresa. Na iračkoj strani najveća šteta bila je u gradu Darbandikhan u kurdistanskom regionu. Sedmoro ljudi je stradalo, a više stotina je povređeno. Zbog straha od novih potresa, hiljade ljudi je na ulicama.
Kad nas je zemljotres pogodio, ležala sam u krevetu dok su moji sinovi gledali televiziju. Istrčali smo odmah napolje i vidjeli kako se kuća iza nas ruši. U posljednjem trenutku smo izbjegli nesreću.
Potres se osjetio i u Kuvajtu, Izraelu i na jugoistoku Turske. Vlada u Ankari uputila je stradalom području u Iraku 33 kamiona pomoći i poslala transportni avion sa spasiocima. Američki geološki institut registrovao je i potres magnitude 6,8 jedinica po Richteru u Kostariki, u blizini glavnog grada San Josea, ali nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Istovremenih potresa u različitim delovima sveta bilo je i ranije, jer su zemljotresi uobičajena pojava, kaže za naš program seizmolog u penziji Slavica Radovanović.
Ovako, dva zemljotresa u relativno kratkom vremenu svakako nam skreću pažnju na to da se zemljotresi dešavaju svakodnevno, da kada će se dogoditi jak zemljotres, najverovatnije da nikada neće moći kratkoročna prognoza da bude data, te nam tako ostaju drugi načini podizanja otpornosti na dejstvo zemljotresa, a to su solidna gradnja i svakako osiguravanje.
U posljednja 24 sata zemljotres 5,8 jedinica po Richteru pogodio je i istočnu obalu Japana. Nije bilo žrtava, a pričinjena je veća materijalna šteta.
Slušate novosti dana. U nastavku unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji na okruglom stolu u Palati Srbija mišljenja su izneli predstavnici 22 instituta društvenih nauka i više od 50 naučno-istraživačkih radnika. Većina je istakla potrebu da se ojača srpska zajednica u pokrajini uz insistiranje na imovinskim i ličnim pravima. Poručeno je da je neophodno jačanje Srbije pre svega na ekonomskom, a onda i na institucionalnom planu kao načinu za relaksiranje problema na Kosovu i Metohiji. Prvi okrugli sto održan je pred nedelje, kada je o Kosovu i Metohiji diskutovalo 40 profesora pravnih fakulteta. Izveštava Ida Maričić.
Kosovo je kolevka srpske kulture i istorije i država ne sme olako da ga prepusti. Samo ozbiljna i precizna rešenja mogu da sačuvaju taj deo naše teritorije unutar države Srbije, rekao je direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović. Rešenje problema je, prema njegovim rečima, u širim integracijama, ulasku Srbije u međunarodno priznatim granicama sa Kosovom u Evropsku uniju, eventualnom stvaranju zajednice balkanskih naroda ili međunarodnoj konferenciji koja bi nametnula rešenje.
Budimo realni, na ovim prostorima postoji albansko pitanje, kako na Kosovu i Metohiji, odnosno u Srbiji, tako u Makedoniji i drugim delovima ovog prostora. Ali postoji istovremeno i srpsko pitanje, pre svega u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Ako velika međunarodna konferencija odluči da se albanskoj manjini ili Albancima preda Kosovo i Metohija na kojoj bi oni napravili svoju sopstvenu samostalnu državu, onda to isto pravo treba dati i Srbima u Republici Srpskoj.
Za direktora Instituta za političke studije Živojina Đurića, Kosovo je pitanje budućnosti Srbije.
Moje je duboko ubeđenje da bi trebalo da se formira nacionalna komisija za izradu projekta ili modela kako razrešiti do sada nerazrešiv čvor koje je istorija nametnula sadašnjoj generaciji u odnosu između Srba i Albanaca.
Srbija problem Kosova može rešiti samo ofanzivnim delovanjem, istakao je direktor Instituta za evropske studije Miloš Đurković.
Jedina legitimna pozicija države Srbije jeste po meni zahtev za punom reintegracijom Kosova i Metohije u ustavno-pravni sistem sa svim građanima tamo žive.
Direktor Balkanološkog instituta Vojislav Pavlović ukazao je da u finalu rešavanja kosovskog problema Srbija mora biti spremna za više rešenja.
Čini mi se da pored neophodne brige za teritorijalni integritet i celovitost Srbije mora se voditi računa prevashodno o ljudima. Teritorija bez ljudi, bez adekvatne ekonomske, kulturne i socijalne politike mi se čini manje vredno.
Rezimirajući raspravu, ministar prosvete Mladen Šarčević istakao je da brojni predlozi pokazuju da je naučna zajednica itekako zainteresovana za rešavanje kosovskog problema.
Naučnici neće dati političko rešenje, a će dati mnoge naučne istine koje su jako bitne za rešavanje ovakvih situacija.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, rekao je da su se čula različita, ponekad i dijametralno suprotna gledišta, ali da je najvažnije da postoji interes za rešavanje problema Kosova.
Sintetisat ćemo i popisati sve ono što je rečeno, dostaviti to predsedniku Republike, koji je već i nakon prethodnog okruglog stola istakao da i sam imao prilike da mnogo toga novog čuje i sazna od naših uglednih pravnika.
Zaključujući raspravu, šef kabineta predsjednika Vučića Nikola Selaković izjavio je da se unutrašnjim dijalogom Kosovo i Metohija vraća u fokus našeg dnevnog, ali i strateškog političkog života i delovanja, kao i delovanja čitave nacije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u pauzi skupa o unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji kako ne veruje da Priština samostalno koči formiranje zajednice srpskih opština dogovoreno briselskim sporazumom iz aprila 2013. Ističe da Priština nije povukla ni jedan potez bez saglasnosti predstavnika međunarodne zajednice.
6 godina učestvujemo u razgovorima, 236 sastanaka, hvala Bogu, doprineli da se sačuva mir. Ali nisam još video ni jedan značajniji potez koji je Priština povukla ili nije povukla, a da za tako nešto nije imala prećutnu ili eksplicitnu saglasnost onih koji ih podržavaju u delu međunarodne zajednice. To Prištinu ne amnestira od obaveze da sprovede ono što je dogovoreno i ta štoperica koja je ovde u Beogradu uključeno radi. Danas je 1675. dan od kako duguju formiranje zajednice srpskih opština.
Situacija na Kosovu i Metohiji biće i tema sutrašnje sednice Saveta bezbednosti u Njujorku.
Na sednici će biti razmatran redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Guteres je u izveštaju ponovio značaj dijaloga između Beograda i Prištine i istakao važnost sprovođenja dogovora postignutih još 2013. godine. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić, koji će, kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, izneti srpsku ocenu aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji i delovanja UNMIK-a.
Srbija je vojno neutralna zemlja i neće ulaziti u bilo kakve vojne saveze, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić brigadnom generalu Cezaru Marineliju, šefu vojne kancelarije NATO-a za Vesu.
Vučić je naveo da će Srbija sarađivati sa različitim saveznicima i državama, uključujući održavanje dobrih odnosa sa Severnoatlantskom alijansom radi očuvanja mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Vučić i Marineli razmotrili su i aktivnosti koje treba da doprinesu boljem razumevanju između Srbije i NATO alijanse.
Ministri spoljnih poslova i odbrane 23 države članice Evropske unije potpisali su na sastanku u Briselu ulazak u strukturu stalne vojne saradnje, što je drugo ime za odbrambeni pakt Evropske unije. Navodi se da je cilj pakta da se Unija suprotstavi bezbednosnim izazovima. Više informacije ima naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Cilj stvaranja strukture stalne vojne saradnje je unapređenje projekta evropske odbrane. Kako je najavljeno, razvijaće se zajednički programi naoružavanja i bit će poboljšani uslovi za izvođenje vojnih operacija u inostranstvu. U teoriji, ova struktura za stalnu saradnju na vojnom planu mogla bi da dovede i do osnivanja zajedničkog komandnog štaba. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku, nazvala je ovaj dan zato istorijskim.
Ovo je istorijski dan za evropsku odbranu. Danas, posle toliko godina, bit će pokrenuto ono što je Lisabonski ugovor predvideo. Mogućnost da zemlje članice Evropske unije ostvare stalnu saradnju na planu odbrane.
Od kada je pre 60 godina propao pokušaj osnivanja Evropske zajednice za odbranu, pre svega zbog protivljenja francuskog predsjednika de Gaulle, članovi Evropske zajednice, sada Evropske unije, nikada nisu uspeli da naprave značajnije korake na ovom planu. Kriza u Ukrajini, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije i izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država značajno su izmenili kontekst. Kancelarka Merkel definisala je projekat zajedničke evropske odbrane kao znak da Evropa uzima svoju sudbinu u svoje ruke. Na današnjem sastanku učestvuje i Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, sa kojim će ministri razgovarati o saradnji između Atlantske alijanse i Evropske unije.
U Francuskoj se obeležava dvogodišnjica terorističkih napada. U povezanim napadima takozvane islamske države u Parizu i ispred stadiona, nekoliko kafića, restorana u istočnom delu grada i u koncertnoj dvorani Bataclan poginulo 130 ljudi, a više stotina je povređeno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je mesta napada i razgovarao sa porodicama žrtava.
Američki i ruski zaslanici za ukrajinsku krizu trebalo bi danas da se ponovo sastanu u Beogradu u nastojanju da pokrenu zaostali mirovni proces dogovoren u Minsku. Očekuje se da će specijalni savjetnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov i specijalni predstavnik State Departmenta Kurt Volker razgovarati i o raspoređivanju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u istočnoj Ukrajini. Analitičari smatraju da je dogovor još uvijek daleko i da je za rješavanje krize potreban ozbiljan kompromis obe strane. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Američki mediji prenose da će Vašington predložiti dolazak 20.000 pripadnika mirovnih snaga, ali pod pokroviteljstvom OEBS-a, a ne Ujedinjenih nacija. Moskva je saopštila da bi misija bez ruskog prisustva mogla da se protumači kao okupacija regiona. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije ne veruje da će današnji razgovori dovesti do značajnijih pomaka.
Od ovih pregovora mislim da će javnost malo šta saznati, zato što su zvanične pozicije prilično udaljene, tako da je moguće da će biti pregovarani određeni tehnički detalji o kojima mi nećemo biti obavešteni. Čak i neko raspoređivanje međunarodnih snaga, Rusija i Amerika vide u potpuno različitom scenariju.
Mirovna misija bi na terenu pre svega sprovodila političke dogovore velikih sila, a u ovom slučaju presudna je odluka Moskve, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić.
Čini se da ima mnogo signala koji stižu iz Donbasa, koji ukazuju na to da Rusija nema namjeru da taj teritorij drži pod kontrolom, da nije zainteresovana da stvara od Donbasa na duže staze jednu samoproglašenu državu unutar pravnog vakuma, kao što je to slučaj recimo sa Abhazijom ili sa Sjevernom Osetijom, niti da prisjedinjava te teritorije Rusije direktno kao što je to učinjeno sa Krimom.
Naši sagovornici su saglasni da postoje dva scenarija za rasplet krize, od kojih su oba ranije upotrebljena u Hrvatskoj. Vojna akcija Ukrajine je malo verovatna, ali je za mirno rešenje potrebna ozbiljna priprema, kaže Aleksandar Radić.
Da bi se to moglo realizovati na terenu s obzirom na hiljade mrtvih, s obzirom na ostrašćenost, s obzirom na sve ono što Ukrajina stalno radi, da bi uputila signale da je spremna da ponovi neki scenarij koji bi podsjećao na naše zlo iskustvo sa Olujom iz 1995. godine, potrebne su snage Ujedinjenih nacija, ali one koje bi bile prihvatljive i Rusiji i Ukrajini, to bi bio jedan ozbiljan zadatak. Vrlo bazirovo bi trebalo birati čiji će bataljani biti na tom terenu, da se ne bi dogodilo da je neko tu politički svrstan i prije nego što je došao na teren.
Stevan Gajić ističe da na ozbiljnost situacije ukazuje i izbor pregovarača, iako ruskom izaslaniku pojedine političke struje u zemlji zameraju da je sprečio direktnu intervenciju Rusije tokom početka sukoba u Ukrajini.
Vladislav Jurjević Surkov je ono što se u Rusiji zove glavni politički tehnolog u Putinovoj vlasti. I njemu se pripisuju različite, čak i volšebne moći. Sa druge strane, američki pregovarač Kurt Volker bi trebao nama da bude vrlo interesantan. On je svoju karijeru počeo 86. u CIA, dok je tokom krize u Jugoslaviji on bio specijalni savjetnik specijalnog pregovarača za Bosnu i Hercegovinu Richarda Holbruka.
Volker i Surkov započeli su razgovore pre 3 mjeseca. Prvi sastanak održan je u Minsku, a današnji će se, kao i prethodni, održati u Beogradu.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da nije razmišljala o formalnom zahtevu vlade za raspisivanje vanrednih izbora. Smatra da je atmosfera u Skupštini Srbije sve osim konstruktivne, što bi prema njenim rečima mogao da bude razlog da se razmisli o eventualnoj proveri volje građana pred ustavne promjene.
Ta promjena ustava je nešto što bi trebalo da se završi u narednim godinama, svakako verovatno u 2018. godini. I važno je da kada razgovaramo o promjeni Ustava u Skupštini imamo stranke koje na najbolji način odslikavaju volju građana. Ja nisam sigurna da je to u ovom trenutku u Skupštini dobro odslikano, ali opet to je nešto o čemu će se dalje razmišljati i vidjeti da li je bolje opcija da nastavimo ovako ili opcija da se pred ustavne promjene u stvari još jednom provjeri volja građana.
U Beogradu je otvoren 7. investicioni forum za visokotehnološke kompanije koje tek ulaze u poslovne vode. Tokom 3 dana oko 30 inovativnih preduzetnika pokušat će da obezbedi početno ulaganje kod nekih od 50 investitora, koliko ih učestvuje na konferenciji. Beogradski Venture Forum otvorila je premijerka Ana Brnabić porukom da je naš privredni razvoj zasnovan na investicijama, ali da je cilj da privreda postane ekonomija inovacija. Forum je pratila Milica Rilak.
Iako Beogradski forum koji okuplja inovativne preduzetnike i potencijalne investitore polako postaje redovan događaj u kalendaru ulagača, široj javnosti je pojam venture kapitala uglavnom nepoznat. Organizator foruma Aleksandar Bijelić objašnjava da je venture investitor onaj koji traži dobru priliku za ulaganje dok je firma još mlada, a njen proizvod uglavnom na nivou ideje, pa investira barem u 10 takvih poduhvata.
Od tih 10 znaju svuda u svijetu da će 5 propasti odmah, rok od godinu dana. Od ostalih 5, 3 će mu doneti ono što je uložio možda puta 2, jedna će mu doneti puta 5, a ona jedna koja je jedinstvena će mu doneti puta 100. I to je ono što je cilj ovakvih investicija.
Kompanija Agremo nekada je bila učesnik Venture Foruma u Beogradu, a danas je među svetskim liderima u digitalnom praćenju velikih poljoprivrednih površina. Njen direktor Milan Dobrata kaže da je njihov proizvod tražen širom planete.
U ovom trenutku imamo preko 3000 aktivnih korisnika širom sveta, od Kalifornije do Novog Zelanda. Jednostavno, svaki dan se povećava broj korisnika, raste tako i prihod i tim, mi stvaramo neku inovaciju na globalnom nivou.
Agremo se na pravi način predstavio investitorima, a premijerka Ana Brnabić naglašava da je država spremna da pomaže svim inovativnim preduzetnicima kroz stvaranje preduslova za njihov rad, odnosno u ulaganje u obrazovanje, ali i u infrastrukturu.
50 miliona evra u infrastrukturu je za završetak naučno-tehnološkog parka Novi Sad, za Institut Biosens za digitalizaciju u poljoprivredi, za laboratorijsku lamelu u Nišu, Naučno-tehnološki park Niš, za Institut za fiziku, novu zgradu za Birokio projekat za saradnju sa CERNom i za novu zgradu Fakulteta organizacionih nauka.
A koliko je pouzdana infrastruktura važna za neometan rad, predsjednica vlade osjetila je na sopstvenoj koži kada je tokom njenog izlaganja,
kako bi podržali naše mlade,
na trenutak nestalo struje.
I ovo je veliki finiš. Hvala vam. Dobro. Izvinite što sam produžila malo, ali ovo je pravi način da prekinete ljude koji do juče nisu bili političari, ali delo je da postaju. Hvala vam puno.
Beogradski Venture Forum do sada je inače omogućio da 170 početnika u biznisu predstavi svoje poslovne ideje. Njih 25 tako je došlo i do prvih investitora, koji su u njihove proizvode uložili 3,5 miliona evra.
Nemačka kompanija Leoni, proizvođač kablovskih setova za vodeće svetske brendove automobila i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, potpisala je ugovor o saradnji sa Mašinskim, elektronskim i ekonomskim fakultetom u Nišu, kojim će biti omogućeno školovanje i stipendiranje studenata. Leoni najavljuje da će početkom naredne godine u Kraljevu otvoriti svoju četvrtu fabriku u Srbiji. Iz Niša, Ozren Rašić.
Ovim konkursom je predviđeno da 7 stipendija dobiju studenti mašinskog, a po 4 studenti ekonomskog i elektronskog fakulteta. Za stipendije mogu da konkurišu studenti na završnim godinama osnovnih i master studija sa prosječnom ocenom većom od 8,50. Na ovaj korak kompanija Leoni se opredelila kako bi i u narednom periodu ostala ne samo najveći poslodavac u Srbiji, nego i najbolji poslodavac, ističe generalni menadžer ove kompanije Clemens Sachs.
Kompanija Leoni, kako bi osigurala svoj budući rast ovde u Srbiji, je prepoznala potrebu da ulaže u razvoj našeg stručnog kadra i na neki način spoji praktičan deo, zapravo potrebe našeg posla sa teorijskim znanjem koje naši studenti dobijaju.
Izabrani studenti na konkursu od kompanije Leoni 10 meseci će dobijati stipendiju, a imaće obavezu da u pogonima ove kompanije provedu 20 meseci. Ovo će za većinu od njih značiti prvi korak ka dobijanju posla, objašnjava dekan Mašinskog fakulteta u Nišu Nenad Pavlović.
Mislim da je ovo veoma bitno i za sam grad Niš i za samo područje jugoistočne Srbije, jer će onemogućiti odliv visoko kvalifikovanog kadra, odnosno dobit će mogućnosti diplomirani studenti da rade, da ostanu ovde u ovom kraju, u ovom gradu.
Jadranka Đurović, dekanka Niškog ekonomskog fakulteta, ističe da će zahvaljujući ovim stipendijama studenti značajno obogatiti svoja stručna znanja.
Ova kompanija je prosperitetna kompanija i dobijanje ovakve jedne stipendije može da znači i odskočnu dasku za lakše nalaženje posla, pre svega u ovoj, ali i u ostalim kompanijama.
Dekan elektronskog fakulteta, profesor dr. Dragan Janković, ukazuje da je kompanija Leoni izabrala pravi put kako se dolazi do najboljih kadrova.
Svi znamo da je ekspanzija IT oblasti, ali evo ovo je znak da su i Nišu i ovom regionu i celoj zemlji potrebni stručnjaci različitog profila. I ovo je ne samo znak dobre volje, već i pokazatelj da ovim putem, ako žele dobre kadrove, moraju da krenu i ostale kompanije.
Studenti sa Mašinskog, elektronskog i ekonomskog fakulteta u Nišu, zainteresovani za stipendije kompanije Leoni, mogu da konkurišu u narednih 15 dana.
U francuskoj ambasadi u Beogradu potpisan je sporazum o finansiranju obnove spomenika zahvalnosti Francuskoj. Za restauraciju skulpture koja se od 1930. nalazi na Kalemegdanu obezbeđeno je 400.000 evra, a polovinu tog iznosa prikupile su francuske institucije i građani. Opširnije Đurđica Dragaš.
Zub vremena, korozija i voda značajno su oštetili spomenik na Kalemegdanu, a procene su pokazale da je za njegovu obnovu potrebno čak 400.000 evra. Otpravnik poslova francuske ambasade u Srbiji Nikola Faj kaže da je dobrovoljnim prilozima prikupljena polovina te sume i da će današnji sporazum omogućiti da radovi počnu što pre.
Ovo potpisivanje će biti polazna tačka na obnovi spomenika kako bismo omogućili da se na sljedeće generacije prenese ovaj značajni element srpsko-francuske kulturne baštine.
Srbija je za obnovu spomenika izdvojila 22 miliona dinara, a glavni nosilac radova biće Beogradski zavod za zaštitu spomenika kulture. Vršilac dužnosti direktora te institucije Olivera Vučković kaže da će se potruditi da, poštujući principe savremene konzervacije, vrate spomenik u izgled kakav je imao 1930.
Sa ovih 200.000 eura koliko je odvojila francuska ambasada i svi prijatelji iz Francuske koji su svojim dobrovoljnim sredstvima, čini mi se, zaista uredili jednu veliku stvar, da će spomenik naredne godine, u godini 100 godina obeležavanja završetka Prvog svetskog rata, zaista zablistati i biti dostojan reprezent našeg grada i ne samo našeg grada, nego i Francuske.
Spomenik zahvalnosti Francuskoj nalazi se na Kalemegdanu i reč je o skulpturi koju je izradio vajar Ivan Meštrović. Podignut je 11. novembra 1930. u znak zahvalnosti zbog pomoći koju je Francuska pružila Srbiji tokom Prvog svetskog rata.
Povodom 420 godina od izdavanja prvog štampanog bukvara na Savskom šetalištu na Kalemegdanu, postavljena je izložba Bukvari i bukvarska nastava kod Srba. Izložba predstavlja priču o bukvarima, o hronologiji njihovog nastanka, autorima, sadržajima, kao i o azbukama i pismima koja su se koristila. Posetioci će saznati da se iz bukvara učilo i pre 4 veka, da je prvi put štampan 1597. godine u Veneciji i da je imao samo 4 strane. Vek i po kasnije zamenjuje ga bukvar vežbanka sa čak 600 strana.
Izvođenjem predstave Tako je, ako vam se tako čini, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u Užicu večeras počinje 22. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Do 20. novembra u takmičarskoj konkurenciji učestvuje 8 predstava iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Detaljnije o programu festivala Marina Nikolić.
Ovogodišnji izbor predstava iz 4 susedne države objedinjuje slogan Za ovo malo duše. Stihovi Vaska Pope upućuju nas na dehumanizovani svet i vreme u kome živimo, te nameru selektora da nas navede na razmišljanje o takozvanom malom čoveku i njegovoj sudbini, objašnjava selektor festivalskog programa, pozorišni kritičar iz Zagreba Bojan Munjin.
Ono što je krasilo neka druga vremena, kad je te empatije, solidarnosti, socijalne brige, na primjer, bilo više. Sada je to kao da je okopnilo. Mislim da postoji skriveni kapital ljudske dobrote, to je sigurno, ali on se ne vidi pred navalom ove komercijalizacije i otuđenja koje je potpuno prekrilo nebo.
Odabrane predstave, stilski i tematski raznolike, ne nude rešenje naših problema, ali pokušavaju da se izbore za ono najvrednije u čoveku, kaže selektor.
Ono što mi želimo je da se ljudi sretnu oko nekih priča, da se sretnu preko tih priča sami sa sobom, sa svojim pitanjima, sa svojim dilemama i da onda nakon toga nekako izađu malo radosniji iz pozorišta.
Pred užičkom publikom i festivalskim žirijem od večera su predstave Samoubica Crnogorskog narodnog pozorišta Podgorica, Dokle pogled seže Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Priče iz Bečke šume kazališta Gavela Zagreb, Moja fabrika Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i 4 predstave iz Srbije, Tako je, ako vam se tako čini, Jugoslovenskog dramskog, Ivanov narodnog pozorišta Beograd, Moja tijatelja 212 i Sve dobro narodnog pozorišta Užice. O dobitnicima nagrada Ardalion, koje se dodeljuju u 9 kategorija, odlučivaće stručni žiri kojim predsedava reditelj Dejan Mijač.
Sport. U poslednjoj utakmici 8. kola košarkaške ABA lige sastaće se Mornar i Igo Kea. Utakmica u Baru počinje u 21 čas.
U revanš utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo u Rusiji večeras će igrati Italija i Švedska. Utakmica u Milanu počinje u 20 časova i 45 minuta. U prvom meču pobedila je Švedska sa 1:0. Na Mondijal su se juče plasirale Švajcarska i Hrvatska, a posljednji učesnik iz Evrope bit će poznat sutra posle utakmice Republika Irska-Danska.
Zahlađenje sa kišom i snegom zahvatilo je ceo region. U Hrvatskoj snežne padavine već prave probleme u saobraćaju, u Bosni i Hercegovini pada kiša, na planinama sneg, dok je u Crnoj Gori proglašen crveni meteo alarm zbog kiše, pljuskova i jake grmljavine.
Makedonski planinari spasili su 19 kolega iz Srbije koji su se izgubili na Šari u trenutku kada su krenuli da se penju na vrh Ljuboten. Kako prenose makedonski mediji, srpski planinari su više od 18 sati lutali po toj planini po gustoj magli i lošem vremenu.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu i Kragujevcu, tamo je 20 stepeni, 9 je u Beogradu, u Novom Sadu 7, u Somboru 5. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom. Na višim planinama jugozapadne Srbije padaće vlažan sneg i moguće je formiranje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna do 15 stepeni, u Beogradu do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program. Sledi Sportski žurnal.